Det er jo litt rart, at vi snakker jo veldig ofte om mange rare begreper når vi snakker om faget vårt. Og så tenker vi kanskje ikke over at alle forstår hva de begrepene er. Og et av de begrepene som jeg tror vi burde kanskje være flinke til å snakke om, det er særkullsbarn.
Jeg tror mange skjønner at det handler om barn, og at det er et eller annet litt spesielt med de barna, og at det har en eller annen virkning arverettslig, men jeg tror ikke folk skjønner egentlig hva, hvilken virkning det har, da, eller hva det er.
Nei, det er jo et begrep som er hentet fra loven, arveloven, som snakker om særkullsbarn. Det har kanskje fått en litt sånn negativ klang. Vi snakker om bonusbarn nå i dag, det er mer moderne, mer sånn positiv vinkling. På samme måte som stemor er litt ut, så heter det nå bonusmor.
Ja, det er bra.
Ja, men hvis det har negativ klang, så synes jeg dette begrepet fortjener en episode.
Enig.
Ja.
Er du klare?
Ja.
Velkommen til Tennenkast, en podcast som tar for seg ulike temaer innenfor familie, arv og generasjonsskifte. Og her i studio er som vanlig advokat Kristen Agrup.
Hei.
Advokat Hanne Skrom.
Hei.
Og meg selv, advokat Lene Marie Aas Torstensen. Og dagens tema det er særkullsbarn, som man sikkert forstod ut fra den litt sånn uformelle innledningen vår. Men det er et begrep som jeg tenker at vi bør se litt mer om. Hva betyr begrepet?
Det er et begrep som kom inn, som Kristen sa, i forbindelse med arveloven, og som egentlig definerer hvilke barn et ektepar har som ikke er felles. For da har man noen barn som er felles, og så har man noen særkullsbarn. Eller hvis man da for eksempel ikke har felles barn, og har barn på hver sin kant, så har man bare særkullsbarn. Så da har mannen sine barn med en annen dame, og så har damen barn på sin side med en annen mann da. Og da er det, fordi man ikke har felles barn, så man må definere det som særkullsbarn.
Og det har jo med arverettigheter å gjøre, sånn i hovedsak, hvor man arver foreldrene sine, men ikke steforeldrene.
Dere nevnte særkullsbarn i forbindelse med arv. Men har man særkullsbarn, så er det litt viktig å tenke litt på hvem av ektefellene som eier hva, og hvem av samboerne som eier hva. Fordi ved et arveoppgjør så er det jo to prosesser, som vi pleier å si. Og den første prosessen er jo nettopp det som jeg sa nå. Hvem av ektefellene eier hva? Hvem av samboerne eier hva? Fordi når en av dem dør, så må man jo vite hva som skal gå inn i dødsboet til avdøde, og som da skal fordeles mellom særkullsbarn, gjenlevende ektefelle eller fellesbarn. Så jeg tenkte vi kunne kanskje si litt om det, at betydningen av det å ha særkullsbarn når man skal tenke litt på fordelingen av verdier.
Ja, grunnen til at det er viktig er jo fordi man, nettopp fordi man har forskjellige arvinger. Man har ikke de samme arvingene. Fordi særkullsbarna arver ikke, eller barna arver bare sine foreldre. Og da får det betydning for arveoppgjøret om det er den ene eller den andre ektefellen, eller samboeren som eier eiendelene. Da. Derfor må man være litt ekstra oppmerksom på den prosessen hvis man har særkullsbarn.
Så derfor så bør de som har særkullsbarn være bevisst på at de kanskje må ha en ektepakt, og hvis man er samboer, så må man ha en samboeravtale. Fordi at barn generelt, og kanskje ekstra særkullsbarn, har jo ikke full oversikt over foreldrenes økonomiske situasjon, og da gjør man det veldig mye enklere for disse fellesbarna og særkullsbarna når man skal gjennomføre et skifte. Da. At man har en avtale som sier noe at det eier den ektefellen, og det eier den ektefellen, eller den og den samboeren. For da er en prosess én regulert, og så slipper man å sitte og lure på hvem som betalte for den bilen, eller hvem som eier hva.
Ja, og dette her må man ha på plass før man eventuelt kan vurdere om man har behov for å lage et testament i tillegg.
Absolutt.
Vi ser jo veldig ofte at konflikter i et arveoppgjør, det dreier seg jo ikke om hvem som arver hva, men det dreier seg nettopp om det vi snakker om nå, hvem som eier hva. Og sånn som du inne på, Hanne, da, det der med at ektefellene eller samboerne, de kan ha god oversikt over hvem som i hva. Men særkullsbarna for eksempel, de kan ha et helt annet bilde av det. Et godt eksempel jo at hvis en mann for eksempel har særkullsbarn og gifter seg på ny, så hadde denne mannen kanskje en leilighet. Og den verdien av den leiligheten tar man da inn i boet. Og altså i boet mellom ektefellene. Og så kan disse da barna tenke at hvor ble det av disse pengene? Og den diskusjonen ønsker man ikke å ha. Man ønsker ikke å diskutere med førstadødes barn hvem som eier hva.
Nei, det kan jo typisk være at disse barna kjente ikke til at den leiligheten var fullt belånt, for eksempel.
Mm.
Så tror faktisk at det var en verdi som kom inn, men som de ikke har full innsikt i da.
Mm. Og forhåpentligvis så ender det jo slik at det blir riktig, men det en lang vei å gå, og gjerne konfliktfull og kostbar vei å gå. Så det å ha en ektepakt for ektefeller eller en samboeravtale for samboer, da kan man unngå nettopp disse, eller denne type konflikter da.
Og sørge for at fordelingen blir sånn som man ønsker, ikke sant? Da bør man jo veldig ofte kombinere det med et testament, da, og da de dokumentene sett i sammenheng jo nok til å rydde unna for at det skal bli enkelt da, for gjenlevende samboer, ektefelle og fellesbarn og sirkulsbarn.
Og det med å vite hvem som i hva har jo også veldig stor betydning hvis man den som lever lengst. For det man skal leve videre på jo nettopp det man eier, pluss det man eventuelt arver fra ektefelle eller samboer. Så det kjempeviktig å ha oversikt over, ikke bare når man har særkullsbarn, men kanskje ekstra når man har særkullsbarn, fordi da har man ikke for eksempel muligheten til å sitte i uskiftet bo. Det skal vi si litt mer om etterpå.
Og veldig mange tror jo egentlig at jeg har oversikt og tenker sånn, ja, jeg er gift på nytt, men på en måte vi har ikke laget en ektepakt, så vi har felles eier, så jeg har full kontroll på hva jeg eier, men kanskje har man ikke det likevel, fordi at den man gift med har et skjevdelingskrav. Og det trenger ikke gå nærmere inn på det, for det har vi spilt inn en egen episode om, men det jo et typisk eksempel da, som vi ser i de sakene vi jobber med, at det kan bli et stort problem etterpå, hvis man ikke har vært bevisst på potensielle skjevdelingskrav.
Veldig viktig å ha oversikt over, og det som du nevner, Hanne, vi har en egen episode om nettopp dette temaet, så den anbefaler vi alle å høre på. Men tilbake da til dette begrepet særkullsbarn. Nå har vi jo snakket litt om betydningen av det i forhold til hvem som eier hva, og hva som kan dukke opp av utfordringer tilknyttet, eller i forhold til det at man har, den ene har barn fra tidligere. Men hva da i et arveoppgjør? Hvordan kommer dette med særkullsbarn inn da?
Du kommer jo først inn i forhold til, hvis du mister noen da, så må du jo ta stilling til om du har muligheten til å sitte i uskiftet bo, eller om det boet som er der, om det skal skiftes, eller om arven skal fordeles da. Og når det gjelder uskiftet bo, så det jo sånn at der jo om man har særkullsbarn veldig viktig å være bevisst på, fordi at man må ha et samtykke fra disse særkullsbarna, hvis man skal sitte i uskiftet bo med deres arv også. Og hvis man har, for det jo sånn at hvis man har felleseie og fellesbarn, så har man ubetinget rett til å sitte i uskiftet bo. Men har man særeie eller særkullsbarn, så må man gjøre noen grep. Jeg skal ikke gå nærmere inn på det, men da ser vi i hvert fall det at det om man har særkullsbarn eller ikke, det jo relevant da. Og hvis man da ønsker å sitte i uskiftet bo, så må man kanskje gjøre noen grep for å planlegge det.
Ja, det jo så typisk to spørsmål. Det første jo om man har rett til å sitte i uskiftet, og det har man overfor egne barn. Overfor den andres barn, så man avhengig av samtykke. Og så jo neste spørsmål om det ønskelig å sitte i uskiftet. Det fordrer jo at man har en noenlunde god kontakt for at uskiftet skal være en god løsning. Dette har vi også snakket om tidligere.
Det tror jeg nevnt flere ganger.
Og da må man jo da kan man jo innhente dette samtykket på forhånd hvis man ønsker å sitte i uskiftet bo. Så kan man jo få den tryggheten av at særkullsbarnet signerer, og man snakker om det og tenker at dette en kjempegod ordning. Eller så kan man jo be om det samtykket etterpå, men det jo en fordel å forklaret i det på forhånd hvis man ønsker å sitte i uskiftet bo da. Fordi hvis man får et nei, eller man skjønner at det ikke så godt mottatt, så kan man kanskje gjøre noen andre grep for å legge til rette for den som lever lengst. For det, hvis man skal kunne sitte i uskiftet bo, så det jo anbefalt at det noe som alle tenker at en god løsning. Det blir litt vanskelig hvis det mye motvillig da, mot det.
Absolutt. Det av dette forhåndssamtykket, det veldig mange som lurer på meg, men det virkelig bindende når det går mange år? Men det det. Har man fått det samtykket, så da særkullsbarnet bundet til å akseptere uskifte. På de vilkår som eventuelt gitt da.
Spare på det, på et veldig lurt sted.
Ja.
Oppbevare samme testamentet for eksempel, som oppbevares i retten, så kan man legge det ved og så oppbevare det samme testamentet hvis man har det. Da. Det jo veldig lurt, for da kommer det fram automatisk. Det jo bindende.
Mange ekteveller har jo ofte et ønske om å sikre hverandre. Og ved å sikre hverandre, når de ikke har muligheten til at man kan sitte i uskiftet bo med særkullsbarns arv, så testamenterer de det de kan over til lengstlevende ektefelle. Og det kan være litt sårt for enkelte, fordi at da flytter man jo verdiene over til den andre, som gjør at arvingene etter lengstlevende vil få deler av den arven man kanskje egentlig hadde ønsket skulle gå til egne barn, særkullsbarna. Men der er det jo også muligheter for å tilrettelegge for en litt sånn, hva skal jeg si, at man prøver i hvert fall å få til begge deler.
Det fullt mulig å i testament bestemme at ektefellen skal arve en fjerdedel eller en tredjedel, avhengig av disse reglene i arveloven, hvor mye det skal være, eller hvor mye det kan være. Og så sier man gjerne da at ektefellen disponerer dette her, mens hun lever, men hun eller han. Og så når da siste mann av de to faller fra, så sier man at noe skal gå tilbake til førsteavdødes arvinger for å prøve å opprettholde liksom, balansen, eller at veldig mange vil tilstrebe at det som kommer fra en selv skal gå til egne barn. Så man prøver å finne den balansen. Da. Det mulig å gjøre i testament.
Det mulig å gjøre testament. Og så er det jo litt sånn at det blir jo, hva skal jeg si, man vet jo aldri hvordan det blir, og det blir jo aldri helt akkurat sånn som man har ønsket det, men det også det å gi noen signaler på at man ønsker at det skal være riktig både overfor ektefelle og barn. Men setter man det på spissen, så ser man jo gjerne at man må ta et valg, fordi man nødvendigvis ikke får til begge deler fullt ut.
Og mange skriver kanskje det i testamentet, at man på en måte i første omgang ønsker å sikre lengstlevende, at den som lever lengst kan beholde boligen og bo der, og at man, når den lar lengstlevende dø, så ønsker man å prøve å legge til rette for at arven skal tilfalle de respektive barna mest mulig til slutt, da, så det blir en balanse i den fordelingen mellom barna til slutt. Sånn at arven på en måte går innom lengstlevende, og så går den litt tilbake igjen til første dødes barn til slutt, da.
Man kan jo bare legge til rette så godt man kan, ikke sant? Det vil være veldig forskjellig, ikke sant, om dødsfall nummer to da kommer i løpet av noen måneder, eller om det går 30 år. Det er noe med at liksom dette rettferdighetsfølelsen vil kunne være veldig forskjellig i de to situasjonene.
Du nevnte jo det at lengstlevende skulle rå fritt over arven i levende livet, altså disponere arven som man ville, men ikke ved testament. At man binder seg til å testamentere noe tilbake til førsteavdødes barn, da, særkullsbarna. Og så kan man jo tenke seg at ja, men da vil jo lengstlevende kunne for eksempel forbruke hele arven. Men det er jo faktisk også slik situasjonen kan være i et uskiftebo. Altså uskifteboet, eller verdien som lengstlevende sitter på når man har tatt arv og ikke sitter i uskiftebo, de kan jo både øke og minske.
Nei, det er sånn vi vet ikke så mye om fremtiden. Det kan jo komme både renteøvninger og prisstigning uten at man... ja, ikke sant? Verdiene kan jo bli borte. Men all erfaring de siste årene har jo kanskje mer vist at de fleste boer, de stiger jo i verdi.
Men man ser jo også at man i større grad reklamerer for sånn ta opp seniorlån og liksom, ja, med sikkerhet i boligen, og det kan man jo når man sitter i uskiftet bo, så man kan jo på en måte til rett og slett bruke opp alt, fordi det skjer eller ting i livet da, som gjør at det blir forbrukt delvis, men det vil jo da ramme alle arvinger uansett, og ja, hvis det det man trenger da, for å leve et godt liv, så er det kanskje greit.
Noen ektefeller ber jo om et forhåndssamtykke for å kunne sitte i uskiftet bo fra særkullsbarna, og ønsker jo nettopp det, særlig hvis de er godt voksne, slik at de kan leve med de verdiene de har til lengstlevende dør. Og kanskje på en eller annen måte presse særkullsbarna litt ved å si at hvis du ikke aksepterer et slikt forhåndssamtykke, så vil du kun arve det du har krav på etter loven fra meg. Og det har vi også snakket om i en annen episode, var barnas rett til arv, men det jo da 2/3 av det man etterlater seg, men aldri mer enn 15 G, altså folketrygdens grunnbeløp, per hode. Og på den måten så kan man jo da begrense arven til særkullsbarna, og testamentere resten til ektefelle. Men hvis disse særkullsbarna gir tillatelse til å sitte i uskiftet bo, så vil det jo kunne være slik at når lengstlevende dør, så arver de alt etter første døde.
Mm. Og det det som fint med uskiftet bo, for at da tar ikke ektefellen arv, sånn at det man da etterlater seg til slutt går jo rett til barna, lik fordeling mellom barna man har, da.
Mm.
Hvis man følger arvelovens system, og da jo særkullsbarn og fellesbarn likestilte. Altså, hvis de har samme mor eller far, og da arver de like mye etter sin.
Et praktisk eksempel jo to ektefeller som godt voksne, som ikke har barn sammen, men har da barn på hver sin kant. Vi tenker at disse ektefellene har to barn hver. Da kan det kanskje være en fordel om disse fire særkullsbarna da til sammen undertegner en erklæring som gjør at lengstlevende av disse ektefellene får lov til å sitte i uskiftet bo. Og hvis da lengstlevende sitter i uskiftet bo til sin død, så vil jo disse fire barna arve hver sin forelder. Da blir det ingen formuesforskyvning mellom ektefellene. Det er mye vi kan snakke om. Dette er ikke sånn særkullsbarn, de spinner jo inn om egentlig alle temaene vi har snakket om tidligere. Men for å avrunde da, er det noe som dere tenker at vi bør nevne?
For at ikke man skal gå seg vill i dette, så er det viktig å huske på at man arver sine foreldre. Overfor foreldrene så er det ikke forskjell på særkullsbarn og fellesbarn, eller det en forelder etterlater seg, det fordeles på det antall barn vedkommende har.
Helt riktig. Det tenker jeg en fin avslutning.
Helt enig.
Ja.
Veldig bra.
Og så må vi bare huske at det at man særkullsbarn, det bare en betegnelse i loven, ikke noe annet. Man barn. Jeg tenker det var en bra avslutning, Kristen.
Fint.
Ja.
Skal vi runde?
Skikkelig god. Nå vil det gå. Takk for i dag.